Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahri mezbonlik qilayotgan shaxmat bo'yicha 1-xalqaro Rustam Qosimjonov turnirining dastlabki kuni ortda qoldi. Musobaqaning 1-kunidayoq o'zbekistonlik shaxmatchilar Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindorov peshqadamlikni qo'liga oldi. 5 turdan so'ng Masters guruhida Abdusattorov ham Sindorov ham 4 g'alaba va 1 mag'lubiyat qayd etib, 4 ochko bilan turnir jadvalida yetakchilik qilmoqda. Rustam Qosimjonov esa 2 ochko bilan 6-chi pog'onada bormoqda. Challenger guruhida ham o'zbekistonlik shaxmatchi turnir jadvalini boshqarib turibdi. 5 turda 4 g'alaba, 1 durang natijaga erishgan Ortiq Nig'matov musobaqa g'olibligi uchun eng yaxshi imkoniyatni hosil qilgan. Bugun 29 mart kuni turnirning 6-9 tur o'yinlari bo'lib o'tadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.